Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda Kənan Kazımoğludur. Bugünkü verilişimizdə. Bugün başını keçmiş Qələbə Kinoteatrın qarşısındakı meydanda polis minlərlə müxalifət tərəfdarını dağıtmaq üçün cücəl atıb. Yüzlərlə polis nümayişlər meydanına çıxarmaq üçün dəyənəklər və göz yaşardıcı qaz və su maşınlardan istifadə edibdir. Sabah Ermənistanda konstitusiya dəyişikliyi ilə bağlı referendum keçiriləcəkdir. Sabah Çeçenistanda parlamentə seçkilərdir. Efirdə xəbərlərdir. Günün əsas hadisəsi bugün Bakıda baş veribdir. Belə ki, bugün başını keçmiş Qələbə Kinoteatrın qarşısındakı meydanda polis minlərlə müxalifət tərəfdarını dağıtmaq üçün tutubdur. Yüzlərlə polis nümayişləri meydandan çıxarmaq üçün dəyənəklər, göz yaşardıcı qaz və su maşınlarından istifadə edibdir və miting vaxtı müxalifət liderləri oturaq aksiyasının başlanmasına qərar vermişdilər. Lakin Bakı meriyasının miting yürüyüş üçün ayırdığı vaxt başa çatandan sonra polis qüvvələri heç bir xəbərdarlıq vermədən meydanı boşaltmaq üçün əməliyyata başlayıblar. Azadlıq Milli Birlik və YES blokunun təşkil etdiyi mitingdə minlərlə adam iştirak edirdi. Mitinglər son həftələr olduğu kimi parlament seçkilərinin nəticələrinin ləğv edilməsini tələb edirdilər. Mitingin dağıdılmasına gələn reaksiyalarla sizi tanış edirik. Daha sonra mitingdə baş vermiş hadisələr barədə müxbirimizin verdiyi reportajı sizə təqdim edəcəyik. Beləliklə, mitingin dağıdılmasına ilk reaksiyanı Sərdar Cavuloğlu veribdir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədr müavini.
Faktiki olaraq seçkilərin nəticələrinin saxtalaşdırılmasından sonra hakimiyyət növbəti dövləti cinayət edib, xalqa qarşı qeyri-hərəkət bizim qanunla nəzərə tutmuş mitik vaxtımız qutarmamışdan belə, deməli, polis xalqa müraciət etmədən, oradan o aksiyanı dəstəkləmə istəməyən vətəndaşların oradan çıxıb getməsinə imkan vermədən, xüsusən qocalara, qadınlara, uşaqlara qarşı amansızlıqla güc tətbiq ediblər və bugün söz artıq dünya ictimaiyyətindir ki, Azərbaycanda söhbət seçki saxtakarlığı yox, ümumiyyətlə Azərbaycanda antihumanist, qeyri-demokratik, vəhşi bir rejimin ram edilməsində öz sözlərini deməlidirlər.
Bu mitingin dağıdılmasına Azərbaycan Demokratları Mahdar Cəlloğlu'nun verdiyi reaksiyaydı. İndi isə mitingin özünə qayıdaq. Hazırda müxbirimizin reportajı daxil olubdur və Rövşən Qəmbərov meydanda baş verən hadisələr barədə xəbər verir.
Azad seçki, istefa şüarları, narıncı bayraqlar. Azadlıq blokunun bugünkü yürüyüş mitinginin əvvəli, bundan əvvəl keçirilən icazəli aksiyalardan heç nəylə fərqlənmirdi. Aksiyacılar 20 yanvar metro stansiyası ətrafında toplaşıb, keçmiş Qələbə Kinoteatrı qarşısına getdilər. Mitingin gedişində də əvvəl-əvvəl qeyri-adi heç nə olmadı. Detalları çıxış eləyib bildirdilər ki, parlament seçkiləri saxtalaşdırılıb və onlar dinc aksiyalar vasitəsilə hakimiyyəti yeni seçki keçirməyə məcbur eləmək istəyirlər. Axşam saat 5-ə 15 dəqiqə qalmış, yəni icazəli aksiyanın axırına az qalmış, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli mitingçilərə müraciət elədi və bundan sonra seçki saxtakarlığına qarşı mübarizəni necə aparmaq istədiklərini soruşdu. Çadırlar meydana şüarları səsləndi. Aksiyacılar yerə oturmağa da başladılar. Bundan sonra Əli Kərimli elan elədi ki, beləliklə qərar qəbul edildi, hamı meydanda qalır.
Bu an qərar verdik. Qərar verdik ki, bizim qətnaməmizdəki tələblər yerinə yetirilənə qədər, yəni ki, seçkilərin saxta nəticələri ləğv olunana qədər biz bu meydanlarda varıq. O zaman bir-birimiz üçün bəzi məsələləri aydınlaşdırmalıyıq. Bəli, danışdığımız kimi bizim bu mitingi oturan adlandırmağımızın tək bircə mənası var. Bu miting tiqli kimi davam edəcək, din şəkildə çıxışlar olacaq, bir-birimizi eşləcəyik. Amma oturaq olmasının bir mənası var. Sizin üzərinizə nə zaman bu hökumət polis göndərsə, o zaman siz yerə eləşəcəksiniz, heç bir müqavimət göstərməyəcəksiniz bizim mübarizəmiz dinç mübarizədir. Bizim mübarizəmiz zorsuz mübarizədir.
Bu çıxışdan sonra müşahidə eləmək olardı ki, hətta sıravi mitingçilər aracıblər var. Hətta bəziləri mitingə həyat yoldaşları və uşaqlarını da gətirmişdilər. Oturaq aksiyaya çağırışlar ötən icazəli aksiyalarda da olmuşdu, amma sonradan mitingçilər dağılışmışdılar. Bundan sonra Milli Birlik Hərəkatının rəhbəri Lalə Şövkət də çıxış elədi və o da Əli Kərimlinin fikirləri ilə həmrəy olduğunu bildirdi. O dedi ki, birazdan liderlər tribunadan aşağı enib mitingçilərə qoşulacaqlar. Saat 5-də, yəni mitingin rəsmi icazə verildiyi vaxt tamam olanda, meydanın kənarındakı polislər tərəfdən bir gürültü eşidildi. Polislər dəyənəklərini metalına vura-vura hərəkətə gəldilər və xəbərdarlıq etmədən aksiyacıları dəyənəklə döyməyə başladılar. Polislər aksiyacıları bir neçə yerə böldülər. Mitingçilərin böyük hissəsi qaçmağa başladı və bu zaman basa-bas yarandı. Təxminən 100-ə qədər aksiyacı yerə yıxıldı və polis də onlara güc tətbiq etməyə başladı. Xeyli sayda xəsarət alanların olduğunu görmək olardı. Onların bəziləri yerlərindən tərpənə bilmir, meydanın müxtəlif hissanıb. Polis meydanı tam boşaldandan sonra mitingçilərin əksəriyyəti 20 yanvar metro stansiyasına tərəf qaçmağa başladı. Polis də onları təqib eləyirdi, ara bir aksiyacılarda polisə tərəf daş və plastik su qabları atırdılar. Polis xüsusi vasitələrdən də istifadə edirdi, aksiyacıların üzərinə xüsusi maşınlardan su şırnaqları və gözyaşardıcı qaz vuruldu. Aksiyacılar ətrafdakı binaların həyətlərinə girib həyat arası yollarla qaçırdılar. Mitingin dağıdılması əməliyyatı başlanandan təxminən bir saat sonra 20 yanvar metro stansiyasından keçmiş Qələbə kinoteatr qarşısına gedən yoluma boşalmışdı və polislər ərazini tərk etməyə başlayırdılar.
Bu mitingdən müxbirimiz Rövşən Qəmbərovun reportajı idi. Efirdə Azadlıq Radiosudur, verilişimiz davam edir və hazırda biz Bakı ilə canlı telefon bağlantısındayıq. Mikrofonda müxbirimiz Marif Tincizoğludur. Marif, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir, canım.
Marif, polis əməliyyatı zamanı yaralanların olduğu barədə məlumatlar yayılıbdır. Bu məlumatları qərb agentlikləri də yayıblar. Son məlumat.
Kənan, son məlumat odur ki, mən Xalq Cəfəsi Partiyasının qərargahında oldum. Demək olar ki, dəhlizdə xeyli yaralılar var idi və onlara həkimlər, təcili tibbi yardım maşını ilə gələn həkimlər yardım göstərirdilər. Və mən həkimlərdən soruşdum, onlar bildirdilər ki, indiki vaxta qədər 25 nəfərə təkcə partiyanın qərargahında yardım göstəriblər. Amma həkim o xəsarətlərin o qədər də ağır olmadığını bildirdi. Bir də onu deyim ki, bu Əli Kərimli və digər liderlər mətbuat konfransı keçirəndə Əli Kərimli bildirdi ki, onlarda belə bir məlumat var ki, deputatlığa keçmiş Namiq Əsbu Xəsəbəs Partiyasının üzvüdür. Onun yoldaşı ağır vəziyyətdə yaralanıb və o travmatologiyanın üstünə yerləşdirilib və onun vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil. Yəni biz o xəstəxana ilə vaxt az olduğuna görə əlaqə saxlaya bilmədik. Digər partiyalarla da mən əlaqə saxladım. Müsavat Partiyasından bildirdilər ki, onlarda indiyə qədər aldıqları məlumat 10 nəfərdən artıq adam müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb və burada müsavat, yeni müsavat qəzisinin müxbirləri də var və digər partiyalarda da təxminən bu qədər. Yəni, yaralılarla bağlı məlumat bu qədərdir, yəni indiki vaxta qədər.
Aydındır. İndi isə Can Əli Kərimlinin bağlı verdiyi reaksiyasına qulaq asaq.
Bu gün bilirsiniz ki, hələ razılaşdırılmış aksiyanın başa çatılmasına 5-6 dəqiqə qalmış. Polis tərəfindən, xüsusi təyinatlı Çeviş Polis Alayı tərəfindən Azərbaycan xalqına qarşı zorakılıq başlandı. 10 minlərlə insana qarşı, qadınlara, qocalara, uşaqlara qarşı, hətta onlara mitingdən çıxıb getməyi təklif etmədən zorakılıq edildi. Minlərlə insan xəsarət aldı, ayaq altında qalanlar var, hal-hazırda həyatı təhlükədə olanlar var. Bütün bunların hamısını biz əlbəttə ki, bir mənalı şəkildə pisliyirik və Azərbaycan hökumətinin açılması kimi qiymətləndiririk. Söhbət ondan gedir ki, əgər bugünə qədər Azərbaycan hökuməti hansısa demokratiya imitasiyası edirsə, bugün birbaşa maskasını çıxardaraq nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirdi Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan hökuməti bununla da bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, burada bir diktatorluq hökm sürür. Azərbaycanın dövlət başçısını bu günləri ancaq Mugabe ilə, Zimbabwe'nin prezidenti ilə, İslam Kərimov ola və Lukaşenko ilə müqayisə eləmək olar.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli. İndi isə biz Bakı Baş Polis İdarəsində bu konferansı keçilibdir və orayla bağlanırıq. Müxbirimiz İlqar Rəsul oradadır və rəsmi reaksiyanı öyrənək bugünkü hadisələrlə bağlı. İlqar, axşamı xeyir.
Axşamı xeyir.
İlqar, çox qısa olaraq Bakı Baş Polis İdarəsində baş verənləri necə izah elədilər və polis baş vermiş aksiyayla bağlı reaksiyası nədir?
Elə indicə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev mətbuat konferansı keçirdərək bildirdi ki, aksiya iştirakçıları saat 5-də tədbirin başa çatmalı olmasına baxmayaraq müraciət elədilər kütləyə və qalmağı, meydanda qalmağı, polis olmaları bildirdilər və buna görə də polis müdaxilə etmək məcburiyyətində qaldı. Aksiya əhali meydandan dağıdıldı. Buna səbəb yalnız və yalnız müxalifət liderlərinin hərəkəti olub, Yaşar Əliyevin dediyinə görə. O deyir ki, biz bir neçə dəfə yaxınlaşıb mitingin təşkilatçısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası Təndir Mavini Həsən Kərimova xəbərdarlıq elədik ki, bu cür çıxışlar olmasın və əhali dağılsın. Ancaq onun dediyinə görə Həsən Kərimov bildirib ki, artıq əhali onlara tabi olmur və onlar, buna görə də Yaşar Əliyev deyir ki, biz dəfələrlə xəbərdarlıqdan sonra məcburiyyət qarşısında qalaraq.
İlqar, yəni orada bir İlqar, belə bir sual qaldırıldı mı ki, nə üçün mitinqlərin dağılması üçün məsələn əhaliyə xəbərdarlıq edilmədi?
Mən bu sualla Yaşar Əliyevə müraciət elədim. O dedi ki, biz onların liderlərinə müraciət eləmişdik. Sonradan biz özümüz buna dəstək eləmək istədik. Ancaq buna şərait olmadı. Yəni onun dediyindən belə göründür ki, liderlər mikrofonu verməyiblər. Yaşar Əliyevə sual olunanda ki, polisin maşınlarındakı səsküzləndiricilərdən istifadə eləməklə bunu həyata keçirmək mümkün deyil idi. Yaşar Əliyev dedi ki, artıq onlar heç kimə qulaq müxtəlif yerlərdə, meydanın müxtəlif yerlərində polisə itaatsizlik göstərilirdi. Təzyiqlər baş verirdi. Ona görə birbaşa hərəkətə keçmək məcburiyyətində qaldıq.
İlqar, həbs olunanlar haqqında məlumat var mı?
Yaşar Əliyev dedi ki, həbs olunanlar var. 20 nəfərə qədər adam, 24 nəfər həbs saxlanılıbdır bugün. Liderlərdən yalnız Əvəz Temirxan, Azərbaycan Liberal Partiyasının sədr müavini Əvəz Temirxan saxlanılıb. Xəsarət alanlarla bağlı o dedi ki, 18 nəfər polis işçiləri müxtəlif xəsarət alıb. Şəxs isə 6 nəfər tip məntəqələrinə müraciət ediblər xəstəxanalara.
Çox sağ ol İlqar, xatırladım ki, Bakı Baş Polis İdarəsindən müxbirimiz İlqar Rəsul xəbər verildi. Və indi isə Lailə Şövkət Hacıyeva Milli Birlik Partiyasının liderinin baş vermiş hadisə ilə bağlı reaksiyasına tanış olaq.
Bugünkü gün nöqtə qoydu bütün beynəlxalq təşkilatların və qərb ölkələrin bu rejimə demokratik don qeydirməyinə. Görünməmiş bir hadisə baş verdi. Uşaq olan yerdə, qadınlar olan yerdə, xəbərdarlıq olmaya, iti qutarmaya, miti qələ qutarmamışdı. Bizə qarşı bir vəhşilik elədi bugün, yəni Azərbaycan polisi. Bu dünyada görünməmiş bir vəhşilik idi. Uşaqları, arvadlara bu qədər xəsarət yetiriblər ki, insanları o qədər vəhşicəsində döyüblər. Amma mən bir şeyi çox xoşbaxtım ki, bugünləri liderlər Azərbaycanın lideri olaraq öz milləti ilə taleyi bölüşdü.
Bu Milli Birlik Partiyasının lideri Lailə Şövkət Hacıyevanın bugünkü baş vermiş hadisə ilə bağlı reaksiyası idi və ümumiləşdirərək bildirək ki, bugün başını keçmiş və qarşısındakı meydanda polis minlərlə müxalifət tərəfdarını dağıtmaq üçün gücə əl atıbdır və yüzlərlə polis nümayişləri meydandan çıxartmaq üçün dəyənəklər, gözyaşardıcı qaz və su maşınlarından istifadə edibdir və Bakı meriyasına miting yürüyüş üçün ayırdığı vaxt başlıqdan 2 saat başlıqdan kimi polis qüvvələri heç bir xəbərdarlıq vermədən meydanı boşaltmaq üçün əməliyyata başlayıblar. Və polis indi bildirir ki, onlar bununla bağlı müxalifət liderlərinə xəbərdarlıq vermişdilər, lakin onlar onları eşitməkdən imtina ediblər. Baş verən hadisələr barədə sizə əvvəl buraxılışında məlumat verəcəyik. Növbəti buraxılışımız saat Bakı vaxtı ilə 22-də olacaqdır. İndi isə Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir. Efirdə Azadlıq Radiosunun Panorama proqramıdır.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun efirində Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonaqları isə siyasi ekspert Hüseyin Balas Səlimov və İskəndərov Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudovdur. Söhbətdə həmçinin Gün Səhər qəzetindən Elxan Uqdin, Azərbaycan qəzetindən isə Axşin Şahinoğlu da iştirak edir. Xoş gəlmişsiniz. Parlament sessiyaları ərəfəsində ölkədə çox ciddi hadisələr baş verdi. Mən bir sıra nazirlərin
dövlət məmurlarının işdən çıxarılmasının dövlət çevrilişinə hazırlıqda ittiham edilərək həbs edilmələri nəzərdə tuturam. Son həftələr seçki bu məsələnin bir qədər ikinci plana keçirmişdi və mən istərdim ki, biz bugünkü söhbətimizdə həm bu məsələlərə qayıdaq, həm də bu hadisələrin sonrakı inkişafını təhlil etməyə çalışaq. Hər halda maraqlıdır. Seçkilər başa çatdı, həmin bundan sonra necə olacaq? Şeymala bəy, siz yəni nə görürsünüz? Bu proses seçkidən sonra da davam edəcəkmi? Yəni ayrı-ayrı nazirlərin, müxtəlif vəzifəli şəxslərin vurulmaları, kadr dəyişikliyi. Yoxsa artıq bu məsələ bitib. Hər halda Milli Elmlər Akademiyasının keçmiş prezidenti İldar Sarayev azadlığa buraxılıb, Azər Kimya Birliyinin keçmiş sədri Fikrə Sadıqovun da azadlığa buraxıldığı bildirilir. Yəni mən onu soruşmaq istəyirəm. Necə hesab edirsiniz? Bu azadlığa buraxılma prosesi davam edəcək, yoxsa yenə də növbəti kadr dəyişikliyi, hansısa məmurun tam edilərdir?
Bu hadisənin əsas təbliğat yükü demək olar ki, artıq aradan götürülüb. Bunu deməli əvvəlcə əlaqələndirmək istədilər, ölkədə seçkilər əvəzində güclü bir deməli, dövlət çevrilişi aktı kimi təqdim eləmək istədilər bunu. Bununla Rəsul Quliyevin ölkəyə gəlişinin qarşısı qismən alındı. Yəni bu köməkçi bir vasitə oldu bu məsələdə. Bundan başqa bu məsələni əlaqələndirmək istədilər ölkədə güya ki, qlobal korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə. Məsələ demək olar ki, özünün təbliğat yükünü artıq tükəndirib. Bundan sonra bütün digər bizdəki standart ağır cinayətlər kimi bu məsələ inkişaf eləyəcək. Deməli, uzun müddətli üzücü istintaklar, cəmiyyətə heç bir marmamək və nəsibə ola bilsin ki, kimlərsə cəza alacaq və son nəsibə də bu işlər hamısı əhbətmə ilə bitəcək.
Şirinbala bəy, siz qeyd etdiniz ki, bu hadisələri əvvəlcə bir neçə baxımdan təqdim eləməyə çalışdılar. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə və yaxud deyək ki, dövlət çevrilişi hazırlığı məsələsi. Bu, yəni, təqdimatla razı deyilsiniz, yoxsa bir qədər fərqli fikriniz var? Bir qədər başqa fikirlər də səslənirdi. Yəni, hesab edirlər ki, bu əslən Ermənistanlı olan məmurların vurulması məsələsidir və yaxud da ki, hakimiyyətdə bir qruplaşmanın başqa bir qruplaşma üzərində üstünlük gəldə etməsi. Ümumiyyətlə, seçkidən sonra bu yara baxanda buna bir növ qiymət vermək olarmı?
Mən dedim ki, təqdimat bu hadisələrin versiyası ilə bağlı. Əsasən hökumət tərəfindən irəli gəlilən cəhd olunan təqdimatlar idi. Bundan başqa ictimaiyyətdə irəli gələn təqdimatlar vardı. Onlar da siz qeyd elədiniz. Birincisi bu iki klan arasındakı savaş kimi təqdim olundu hakimiyyət tərəfindən. İkinci də ki, Ramiz Mehdiyevlə hakimiyyətin digər məmurlar arasındakı savaş kimi təqdim olundu. İndi bu təqdimatların hansının doğru olub olmadığını gələcək göstərəcək. Bu təqdimatlar doğrulmalıdır, ədalətli məhkəmə olan təqdirdə, bu təqdimatlar doğrulmuşdur yerdə, amma bunların olub olacağı hələ məlum deyil.
Aydındır. Elçin bəy, yəzəmişən sizdən bir məsələni soruşmaq istərdik. Siz həmin şəxslərlə təzidxanada görüşmüşsünüz. Onlar öz həbsləri ilə bağlı nə deyirlər? Yəni, şəraitləri necədir? Bu məsələləri özləri necə yanaşır?
Aydındır. Təxminən onların həbsindən bir həftə 10 gün sonra Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təhkikanasında saxlanılan şəxslərin saxlanma şəraiti ilə tanış olmaq məqsədlə monitoring keçirdik. Əl İnsanovla, Fərhad Əlim, Kirət Yusifovla və qeyrilərlə saxlandıqları kameralarda görüşdük. Yəni, deyəndə ki, saxlanmadan heç birinin şikayəti olmadı.
Şəraitdən.
Saxlanma şəraitindən, yəni, biz əsas 3 sualı verirdik. Sizə işgəncə verilib, verilməyib. Nəzarətçilərin, yəni orada işləyənlərin sizə qarşı münasibəti necədir və sağlamlıq durumunuz.
İşgəncəni də təsdiq edirlərdi.
Bəli, bildirdilər ki, şikayətimiz yoxdur.
Həbslərlə münasibətləri necə idi? Yəni, həbs edilmələrlə münasibətləri?
Hətta ki, indi nazir olasan, birdən-birə gəlib işləsən Milli Təhlükəsizlik Nazirinin istintaq təhsilxanası necə olasan? Əlbəttə, hamısının üzlərində qorxu, həyəcan var idi, əlbəttə ki.
Sualınız var, Akşin bəy. Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu.
Deməli, mənim sualım Hüseyin Balam əlmə. Hüseyin Balam, bu Fərhad Əliyev, konkret olaraq, yəni siyahaya baxırıq Fərhad Əliyev, Əli İnsanov. Onda başqa Fərhad Əliyevdən, Fərhad Əliyevin konkret olaraq, o həmin şəxsin həbsini hakimiyyətdə təmsil olunan digər başqa bir məmurla, belə deyək, onların arasındakı mübarizədə kim təqdim olunur. Bu nə dərəcədə realdır?
Əvvəlcə mən deyim ki, Fərhad Əliyevin deməli müxalifətlə əlaqəsi haqqında bu hadisələrdən bir qədər qabaq mətbuatda, ictimai dairələrdə söhbət gəzirdi. Fərhad Əliyevin obislərdən fərqli olaraq, yəni müxalifət natib müəyyən bir işbirliyinə girməsi haqqında, onları müqayiləşdirməsi haqqında müxtəlif ittihamlar səslənirdi. Fərhad Əliyevin bu hadisələrdəki ucuzmasını, bayaq dedim, o bir təqdimatlardan bir silsiləsini davam elətdirsək, Kəmaləddin Heydərovla Fərhad Əliyev arasındakı dava kimi də təqdim edənlər var. Yəni, aliqarxların elə bir ki, iki qanadar kimi edənlər var. İndi yenə də deyirəm ki, bunun hansının düzgün olub-olunması istintaq nəticəsində, obyektiv istintaq nəticəsində, ədalətli məhkəmə nəticəsində aydın olmalıdır.
İlxan bəy, Gün Səhər qəzetinin əməkdaşı İlxan Şahin oğlu.
Bir məsələ mən də münasibət bildirmək istəyirəm. Hüseyn Bala bəyin fikirlərinin davamı olaraq, ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, Fərhad Əliyev iki stulda birdən oturmağa çalışırdı. Doğrudan o islahatçı kimi görünməyə çalışırdı, bəzi diplomatlarla da sıxtamasları vardı. Amma bununla bərabər onun rəhbəri olduğu nazirlikdən də xeyli şikayətləri vardı. Yəni idarə etmədə o tutaq kömürlük komitəsinin sədrinə elə bir fərqli idarə etməsi yoxdur. Yenə mühafizəkar usul, yenə rüşvət və korrupsiya. Bunlar o yenə də deyirəm islahatçı kimi görünməyə çalışırdı. Yəni həqiqətən onda islahatçı imici olsaydı, məsələn, mən belə fikirləşirmiş, indi ona cəmiyyətdə böyük bir dəstək olardı. Həm siyasi partiyalar tərəfindən elə sıra vətəndə, amma belə bir dəstəyi biz indi görmürük. Yəni bu da mən elə gəlir ki, elə ondan irəli gəlir ki, həm islahatçı kimi görünmək istəyir, amma bir tərəfdən də mühafizəkar kimi çalışır. İndi Hüseyn Bala və mənim belə bir sualım var. Hüseyn Bala da maraqlı bir fikrə toxundu ki, artıq bu həbsdən təbliğat yükü azaldı. Yəni onda belə deyə bilərikmi ki, iqtidar seçki öncəsi bu həbslərdən öz xeyrinə?
Əlbəttə ki, bu hadisə bilavasitə Rəsul Quliyevin Tokyo Azərbaycana qayıdışının qarşısında bir köməkçi bir vasitə oldu. Bu qayıdışı biraz da əngəllədi. Bundan başqa, belə bir təəssürat yaradılmaz hadisə ki, beynəlxalq dairələrdə ölkə demokratik seçkiləri hazırlaşır, ilk dəfə obyektiv seçkiləri hazırlaşır, prezidentin seçkilər haqqında iki dəfə böyük sərəncam olub, icra başçılarına tapşırılar olub, amma buna baxmayaraq müxalifət ölkədə demokratik seçki hazırlaşmaq əvəzinə, demokratik seçkiyə iştirak etmək əvəzinə sui-qəsdlər, çevrilişlər hazırlayır. Bundan başqa da mən əvvəldən qeyd elədim ki, ictimai fikirdə, yerli ictimai fikirdə daha çox belə fikir asılır ki, bu İlham Əliyevin qlobal korrupsiyaya qarşı ölkədəki mübarizəsidir. Yəni bu cür nədə istifadə eləməyə cəhd oldu. Əsasən üç istiqamətdə istifadə eləməyə cəhd oldu. Yəni bütün hallarda burada yəni xırda ikinci dərəcəli amillər də göstərmək olar. İkinci dərəcəli məmurlar da, ikinci dərəcəli məmurlar da bundan istifadə edir. Məsələn, Ramiz Mehdiyev dəstəsi öz yerlərini möhkəmləndirdi. Kəmaləddin Heydərov baxmayın, nisbətən məsələn belə götürəndə öz mövqeylərini bir qədər də hakim mövqeylərə çatdırdı. Yəni bu cür nə istifadə eləmələr
olur. Sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Bax, bir neçə məmur ciddi ittihamlarla üzə gəldi, dedildi. Bax, bu proses hakimiyyəti möhkəmləndirdi yoxsa zəiflətdi? Konkret mən dövlət başçısı.
Yəni biz özümüz özümüzə aldatmamalıyıq. Bəzən müxalifət dairələrində belə bir
əvvəl
narazıyam, mən başa düşə fikrim. Müxalifət dairələrində belə fikir var ki, bu hakimiyyət çökür. Amma hakimiyyət özünü gücləndirir. Biz bunu etiraf eləməliyik. Yəni hələ ki bu hakimiyyət daxildə götürəndə, hələ ki bu hakimiyyət güclənməkdə davam edir. Onun hər hansı bir çökməsin, sarsılmasın sübut edən, göstərən ciddi bir amil yoxdur.
Şəmbalı bəy, mən konkret bir fərqlərin həbsini istəyirəm biraz müzakirə. Fərhad Əliyev
Bağın hakkında artık bu yani, hepsinden kabak fikirler dolaşırdı.
Yani o,
ben de azlar çekmek istemiyorum. Bu hem istintaka təsir olardı hem de ki düzgün olmazdı.
Fərhad Əliyevin elə həbsindən qabaq Azərbaycanda dolların qiymətinin aşağı düşməsi qalxması da onun adıyla bağlı. Yəni Fərhad Əliyev aydındır. Əlin Sanov da qismən aydındır. Bəs mənim üçün ən maraqlı olan bu da Akif, prezident aparatının Akif və Fişət Sadıqovun həbsi. Çünki onlar necə deyim, hər halda Fərhad Əliyev və Əlin Sanov qədər maliyyə köməklərinə edə bilməzdi fərəsin. Yəni bunlar necə?
Bəlkə cüdazına gedir. Yəni belə götürəndə Akif Muradverdiyevlə Ramiz Mehdiyev arasında çoxdandan ziddiyyət var. Mən bu ziddiyyəti soxcam.
Kiraz Sadıqov.
Kiraz Sadıqov bir qədər, belə deyicə, elə bir ki, bu proseslərdə bir qədər əyalət kadrıdır. Əyalət kadrı olmasına baxmıyor. Hər halda onu istintaqa cəlb eləyiblər. Görünür ki, ya burada yenə də haqq hesab çürütmək məsələsidir, ya da ki, bilməyərəkdən, tutaq ki, bilərəkdən Fikrət Qusadov bu proseslərdə iştirak edir.
Deməli, sizin də dediklərinizdən belə bir nəticə çıxartmaq olarmı ki, həbs olunanların hamısı klanlar arasında mübarizədə ucub çıxanlar?
Qruplar arasında. Klan deyəndə Azərbaycanda iki dənə klan var, güclü bu dəqiqə.
Siyasilərdir.
Bu Ermənistanlı klanıdır, təbii ki, bir də ki, Naxçıvanlı klanıdır.
Bu ilərdə vurulanlar təkcə əslən Ermənistanlı olanlar deyil də. Onda bu baxımdan bunu kanların mübarizəsi kimi təqdim etmək bir qədər düzgün deyil.
Burada məsələn əsən olmaq, əsən olmamaq elə ki, o qədər də əhəmiyyət kəsb eləmir. Burada kimin yanında olmaq əhəmiyyət kəsb edir. Bəli, sən əslən o klanın ki, olmaya bilərsən, amma kimin yanındasa olmalısın.
O baxımdan sizdə prezident hansı klanın yanında?
İlham Əliyevlə İhdər Əliyevin idarəsində bir qədər fərqli cəhətlər var. İhdər Əliyev bilavasitə Azərbaycanda klan hakimiyyətini oturtmuş adam idi. İlham Əliyev nisbətən fərqli adamdır. Amma o atasının mirasından uzun müddət xilas ola bilməyəcək. Amma psixoloji cəhətdən götürəndə, bir sosial psixoloji bir fərd kimi götürəndə, İlham Əliyev təbii ki, həm yaşına görə, həm o dünya görüşünə görə, həm o yaşayış tərzinə görə bilavasitə klanlarla bağlı adam olmayıb. Onun gəncliyi, sonrakı həyat tərzinə klanlarla bağlı. Amma indi bu hakimiyyət İlham Əliyevin hakimiyyətidir. Bu hakimiyyət İlham Əliyevə, Heydər Əliyevdə miras qalmış bir hakimiyyətdir. Çətin ki, deyək ki, İlham Əliyev bu hakimiyyətdən qurtula bilsin. Yəni bu mirasdan qurtulmaq onun çətin məsələdir. O ağlabatan məsələdir.
İlham bəy, sualı var.
Mövzumuz çox maraqlı istiqamətdə cərəyanıdır. Hüseyin yəni axıl fikir söylədi. Mən ona toxunmaq istəyirəm. Dedi ki, bu hakimiyyət bu cür kadr dəyişikliklərindən, həbslərdən özünü gücləndirir. Amma Hüseyin baba bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Məsələn, İlham Əliyev Rusiyanın NTV kanalına müsahibəsində dedi ki, bu kadr dəyişikliyi hələ davam edəcək. Bizdə də kadr dəyişikliyi deyəndə, yəni yüksək eşelonda gözümüzün qabağına ya MTN-in təcrizxanası gəlir, ya da hansısa bayır həbsxanası. Yəni bunun özü sizcə hakimiyyət içərisində bu gücdən qruplar deyək. Onlar üçün bir psixoloji gərginlik yaratmaz. Bu da son nəticədə hakimiyyəti bir müəyyən çatdan əmələ gəlməsinə şərait yaratmazmı?
Təbii ki, mərkəzdən qaçma psixoloji bu cürünə çıxışlar. Bu kadr dəyişməsi deyəndə bir qədər bizim bu ənənəvi kadr dəyişməsi burada uyğun gəlmir. Kadr dəyişməsi olmasının ölkədə bir konsepsiya olmalıdır. O konsepsiyanın əsasında iqtisadi islahatlar konsepsiyası, ya struktur islahatlar konsepsiyası, onun əsasında kadra dəyişməlidir. Bunun bir ideologiyası olmalıdır. Amma mən yenə dedim ki, bunu məsələn bu hadisələri əvvəldə dedim ki, bu hadisəni əlaqələndirmək istədilər korrupsiya məsələsi ilə. Bu məsələ baş tutmadı. Niyə görə? Ona görə ki, ölkədəki əsas korrupsiya mərkəzləri yenə də qalmaqdadır. Onlar çiçəklənməkdədir. O yüzden sualınızda tutar ki, bunun psixoloji, yükü var əlbəttə. İlham Əliyevin də yeri möhkəmdir. İlham Əliyevin də yerində tutar ki, müəyyən qədər tərpənişlər var, müəyyən qədər narahatlıqlar var. O da hərdən tutar ki, o nədən? Qrupları balanslaşdırmaq üçün belə sıxışlardan, belə çağırışlardan istifadə edir. Məsələn, yazılı gəlirsə, bir neçə dəfə o açıq şəkildə tutar ki, məmurlarına deyib ki, kim siyasətlə məşğul olmaq istəyirsə qapasıdır, buyurub sıxıb gələ bilər. Bir iki dəfə o bu hədələnmək faktoruna istifadə edir. İstifadə edir və istifadə eləməkdə də davam edir. Yəni, bu hədələməklə elə bir ki, o məmurlarını daha çox özünə bağlamaq istəyir. Yəni, hədələ ölkənin məmur siyasəti, ideologiyası ancaq bir xətt üzrə gedir. Oğurla, soyt, tala, amma sadiq ol. Vəssalam.
Aydın, Esin bəy, sizdən bir məsələni sormaq istəyirəm. Siz indi yenidən görüşmək istəyirsinizmi həmişə
yaxşı
müraciət eləmisiniz?
Mənim əlimdə yarım mandatım var. Yəni istədiyim vaxtı qəfildən gedib biz monitorin keçirmək imkanına malikik. Ümumiyyətlə bu yaxın günlərdə fikrimiz var.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları siyasi ekspert Fərim, İskəndərlər Əleyhinə Komitənin rəhbəri Elçin Behbudovdur. Söhbətdə həmçinin Gün Səhər qəzetindən İlxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetindən isə Axşin Şahinoğlu da iştirak edir. İlxan bəy, buyurun.
Elçin bəy, siz dediniz ki, bu keçmiş nazirlərlə görüşəndə siz onlara əslində 3 sual verirsiniz. Yəni, başqa sual vermək imkanımız var mı? Bu bir. İkincisi də, məsələn, bizi daha çox tutar ki, Fərhad elə bayaq doğru qeyd etdi ki, nazir olasan və gəlib MTN-in təsdiqlənədir. Bu, psixoloji cəhətdən çox böyük əziyyət. Amma bununla bəzi detallara basıb, oradan onun durumunu bir qədər xırdalaya bilərdim.
Mən bir şey sizin nəzərinizə çatdırım ki, bəzi qəzetlərdə belə bir məlumat getdi ki, güya 50 insanın 50 sındırıblar. Bu ağ yalandır. Əlbəttə ki, hamısının üzərində həyəcan var, qorxu var.
Məsbətdə yani bir informasiyalar çıxmışdır.
Maddə verilib onlara. Bəli. Mən 50 insanın kamerasına daxil olanda o Azərbaycan dilində Quran kərimi oxuyurdu düzdür. Ancaq Fərhad Əliyevə gələndə, Fərhad Əliyevdən biz görüşdük ki, otağında mənə bildirdilər ki, vəkil yanındadır. Mən dedim, yox, Fərhad Əliyevlə də görüşmək istəyirəm. Sizin sual verir.
Bir məsələni soruşam, Elçin bəy, üzr istəyirəm. Bu günlər mətbuata belə məlumatlı mənbə adı ilə istinadən belə məlumatlar çıxdı ki, Fərhad Əliyev bildirib ki, onun mənzilində, iş yerində tapılan pullar əslində ölkə ərazisində tikilən idman kompleksləri üçün nəzərdə tutulan vəsaitdir. Bu barədə sizinlə görüşdə nəsə deməmişsiniz?
Bu barədə məndə dəqiq məlumat yoxdur. Ancaq siz bayaq bir sual verdiniz ki, sizin əlavə suallar verməyə bizim ixtiyarımız var, səlahiyyətimiz çatır. Ancaq bir şeydə biz müdaxilə edə bilmərik, istintaqın işinə biz müdaxilə edə bilmərik. Sonra mən təhsilxanan rəisindən xahiş elədim, apardılar, bizə idman zalını göstərdilər. Həqiqətən də böyük idman zalı var, yəni nəzarətçi oturur qırağda, müdaxilə eləmir. 5 dənə səhvləmirəmsə tırnazorlardır. İstədiyin qədər
qaçıq olunmaq. Sizdən bir məsələ soruşum. Yəni, əgər əslində orada şəxsə işgəncə olunursa, işgəncəyə məruz qalırsa, onun bunu gələn deyək ki, fəsinə demək imkanı nə qədərdir?
Yəni, mən sizi başa düşdüm. İndi biz də öz işimizdə hər halda azdan çoxdan təcrübəmiz var. Yəni, işgəncə deyəndə, işgəncəni o adam dəqiqliklə təsvir edə bilər ki, vaxtı üçün özü o dəqiqələri, saniyələri yaşamış olsun. Mən onun sifət quruluşuna baxıram, yerişinə baxıram, onun əllərinə baxıram. Siz, əgər işgəncə verilən adamda haradasa hiss olunur.
Aydındır. Sən bana bir, Aksin Bey, sual var.
Sən bana bir, mən üçün ən maraqlı buydu. Ki, misal üçün, bu məlum nazirlər, şöbə müdürlər istifiyə göndərib və həbs olunduqdan sonra başqa adamların adı çəkildi. Misir Mərdanov, Əli Mağiyev, onlar amma hələ də Abel Məhrəm, hələ də öz postlarını qoruyurlar. Belə bir şayələr gəlir ki, artıq bu məmurları isə 2008-ci il prezident seçkilərinə saxlayıblar. Niyyətlə, bu məsələ münasibətdir.
Valla bizim ölkə elə bir ölkədir ki, burada hər şey proqnozlaşdırmaq mümkündür. Amma konkret olaraq indiki dairədə bu hələ ki, bu məmurların həbs olunmuş tarixinin genişlənməsi gözlənilmir.
Siz gözləmirsiniz?
Yox, gözləmirəm.
Yaxın bəyin sualı var.
Babək bəy bayaq bir məqama toxunur. Hədə bir neçə faktı açıqlayıb ki, yox, pullar onun özündəymiş idman məsələlərinin tikintisi üçün idi. Ona görə məndə belə bir fikir yaranır ki, yəni Fərhad Əliyev biz bilirik ki, yəni bundan daha çox məlumatı var. Yəni, prezidentlə olan təmasları və bu maliyyə kapitalının idarə olunması var. İndi mənə maraqlıdır ki, Hüseyin Balabə, bu daha çox bu məlumatların gizlənməsində və açıqlanmamasında maraqlıdır. Yoxsa vaxtı gəldikcə bu faktları açıqlayacaq ki, öz durumunu bir qədər dəyişsin. Siz necə bilirsiniz?
O dediyiniz variant o vaxt baş verə bilər ki, Fərhad Əliyev və ya tutaq ki, hər hansı bir sonu geçəyəz. Asıl müxalifətə keçmək fikrində bu olunsun, asıl müxalif çıxışlar eləsin. Hələ ki, belə bir hal gözlənilmir. İndi daha çox öz günahlarını etiraf eləmək və ya öz günahlarını boynuna almamaq kimi tendensiya görünür. İndi bunları da vəziyyətin başa düşmək mümkündür. Adətən həbs olunan adamlar arasında asıl müxalifədə keçmək cəhdləri olmur, çətin olur. Yəni, belə çətin gözlənir. Bu halda baş verir ki, o adam ölkəni tərk eləsin, buradan həbs olunmaqdan yaxasını qutara bilsin və o halda o başlayır asıl müxalif çıxışlar eləməyə. Son illərin tendensiyasını götürən dövdür, yəni bəzi müqəmurlar dəyək. Bunun vəziyyətini nazirət daha çox indiki hallarda belə bir tendensiya indi daha çox uzlaşmaq, ona əməl eləmək gözlənir ki, sakitcə uzaqlaşmaq, yığdıqlarını xərcləmək. Yəni, indi daha çox bu tendensiya gözlənir məmur arasında. Heç kim başın qalmaqala salmaq istəmir. Yəni, hamı çalışır ki, maksimum bu hakimiyyətlə konfliktə girməyib, sakitcə uzaqlaşsın və yığdıqlarını xərcləsin və mümkün qədər hakimiyyət işalanında qalsın. Fərqi yoxdur hansı vəzifədə. Çünki sərvət doğrudan da böyüdür. Onunla risk eləmək doğrudan da böyük ürək tələb edir. Bunların sərvətləri çox böyüdür. Yəni, bu doğrudan risklər. Həm də durasam, buna görə ki, çox düşünmədən hərəkətlər edəsən, bu biraz düzgündür. Risk olunması sərvətlər deyil, böyük sərvətlərdir sərvətlər.
Həm də belə fikirlər də var ki, Hüseyin Balabəy, ona da gəlmişsən, münasibət bildirərsiniz. Yəni, belə fikirlər var ki, artıq mərhum Heydər Əliyevin hakimiyyətinin son illərindən başlayaraq, hakimiyyət daxilində o qədər də güclü, müstəqil, yəni kadrlar qalmamışdı. Sonradan da deyək ki, onlar...
Razıyam, Heydər Əliyevin hakimiyyətinin son illərinə yaxın, Heydər Əliyevin ümumiyyətlə siyasəti o idi ki, hakimiyyətdə bir dənə iqtisadan, bir dənə müsbət siyasi aurası olan, ictimai imiz olan adam olmalıdır. Gözə gəlimli takı məmurları, az çox müsbət ictimai rəydə xal toplayan adamları Heydər Əliyev bir qaydalar vəzifədə saxlamırdı.
Nə, buna səbəb nədir?
Bunun hakimiyyət fəlsəfəsindən gəlirdi. Hakimiyyət dayanıqlı möhkəmə olması üçün bir nəfərin, bütün mənalarda bir nəfərin, bütün keyfiyyətləri nəfərlənən bir nəfərin ətrafında birləşməlidir. Ona görə də o birisi bu adamlar hamısı başı aşağı nətər deyərlər, o sözə baxın məmurlar olmalıdırlar. Onlar ictimai rəydə heç bir rol oynamamalıdır. Bu, Heydər Əlinin hakimiyyət fəlsəfəsini irəli gəlir. Az çox fərqlənən nazirləri, az çoxsa ki, ictimai rəydə müsbət xal toplayan adamları o bir-birə vəzifədən uzaqlaşdırırdı. Əgər Heydər Əlinin İlham Əliyev müqayisə eləsəyik, ki, Heydər Əliyev bütün halarda İlham Əliyevdən güclü şəxsiyyət idi. Bu məmurların İlham Əliyevdən seçilməsi, fərqlənməsi daha tez mümkündür, nəinki Heydər Əliyevdən. Ona görə İlham Əliyev bundan daha çox narahatdır. Bundan daha sonra.
Başqa sualınız yoxdursa, onda söhbətimizi yekunlaşdıraq. Təşəkkür edirik sizə, təşəkkür edirik ki, bizim dəvəti qəbul edib bu söhbətdə iştirak etdiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun. Sağ olun. Bu da verilişin sonu. Bizim qonaqlarını bir daha sizə təqdim edirəm. Siyasi ekspert Hüseyin Bala Səlimov və İşgəncələr Əleyhinə Komitənin rəhbəri İlçin Behbudov. Bunlara sualları isə biz verirdik. Gün Şəhər qəzetinin əməkdaşı Elxan Şahinoğlu, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Akşin Şahinoğlu və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağ olun.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik. Bunlardan heç fəngi biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Biz operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olan deyirik, öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərtlərimizi yox.
Biz Azadlıq Radiosuyuq, balanslı, tərəfsiz, təhqirdən, nifrətdən uzaq Azadlıq Radiosu.
Axşamınız xeyir. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Studiyada mən, Bitqa. Bugünkü proqramda.
Hamamın üstündə lövhə var. Oxuyuram, Abidə Hamam 19-cu əsr. Abidə dövlət tərəfindən qorunur.
Get-gedə bura oldu, bura bir zibilliyə döndü. Zibillik olan yerdə də sıçollar olar, sıçanlar olar.
Ermənistanın teatr xadimləri maaşlarından utanırlar, amma gənclər başqa cür fikirləşir.
Sənət əsərinin yaxşılığına təminat verən dövlətin pulu deyil. Kim deyir ki, Stalin mənim o qədər pul xərcləməyə haqqım var?
Gürcistanın Mədəniyyət Nazirliyi Milli Azlıqlar, o cümlədən ölkədəki azərbaycanlıların da teatrının olacağını deyir.
Hər bir regionun özünün mədəni irsinin böyük əhəmiyyəti var. Bunlardan yaxşı istifadə göstərər ki, məhz mədəni abidə hansısa regionun gəlir mənbəyi ola bilər.
Axırıncı dəfə turistlərdən gəlir götürənlər arasında Meksika təzəliyib. Keçən il turistlər Meksikada 10 milyard dollardan çox pul xərcləyiblər. Halbuki həmin il hökumət turizmə 2 milyon dollar sərmayə qoyubmuş. Belə çıxır ki, xərclənəndən 5000 dəfə çox gəlir gəlib. Əlbəttə, turistlərin hamısı tarixi abidələrlə tanış olmağa gəlmir. Amma Roma, Barcelona, İstanbul, Praga kimi şəhərlərə axışanlar məhz abidələri görmək istəyənlərdir. Bakıda isə içəri şəhər itir. Bakıdakı əmkarımız Rövşən Qəmbərov Mədəniyyət Nazirliyinin qoruduğu bir abidədən, vaxtı ilə bəylərə layiq olan hamamın indiki günündən danışır.
Qabaq bu hamam toy adəti üçün çox istifadə olunardı. Babam rəhmətli danışardı ki, bəli, necə ki o olmasın, bu olsun, kin olsun da Meşrəbad hamama gedir ha. Olduğu kimi də bizim bu kətdə o adət olub.
Kafədən bizim hamama hoş gəlir.
Bey, öz sağ kişinin sol kişinə gəlirmiş hamama, bey çimirmiş, onun qohum ağrabəsi də hamısı çimirmiş hamama, hamamın yiyəsinə çirinliyi də verirlərmiş, bey orada çimirdi, paşlanırdı, gelip özünü aile buldu.
Həm söhbətim Seyran Mirzəyevin haqqında danışdığı hamam burada Bakıdan bir qədər aralıda Fatmayı kəndində, kəndin mərkəzində yerləşir. Seyran Mirzəyev bu kəndin dərzisidir. Hamamın üstünü ot basıb, hətta qanqallar da bitib hamamın damında. Hamamın qapısını hörüblər, kənd sakinləri hörüb. Üstündə lövhə var. Oxuyuram. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi yerətli abidə hamam 19-cu əsr və axırıncı cümlə abidə dövlət tərəfindən qorunur.
Ged-gedə bura oldu, bura bir zibilliyə döndü. Bura başladılar, qonşular bura getirdi, bura zibil atdı. Zibilli olan yerdə də çollar olar, çanlar olar, zibillər. Üfünə deyinlə oturmaq olmurdu.
Heç kəs baxmırdı bu abidəyə, qalıb bu abidə. Uçub tökülüb, kərxanası xərəb olub. Bağlamışı ki, yaxşı olsun, qalsın, heç kəs girib çıxmasın uşaqlar. Uşaqlar girirdi, burada nadişlik eləyirdilər, qumar oynayırdılar, ona görə də bağlamışıq.
Fatma kəndindəki hamam Azərbaycan memarlıq abidəsindən yalnız biridir. Müstəqil ekspertlərin fikrincə belə abidələrin çoxunun vəziyyəti ürək açan deyil. Bəs memarlıq abidələri necə qorunmalıdır?
İndi qabaqki kimi deyir ki, hamısını gərək dövlət öz üzərinə götürsün. Amma biz həmişə hökumətdən gözləyirik, həmişə dövlətdən bir necə deyirlər, hərəkət gözləyirik. Artıq belə vaxt qutarıb, bitib.
Mədəniyyət Nazirliyinin Mədəniyyət Siyasəti Şöbəsinin rəisi Nigar Axundova deyir ki, Sovet dövründən fərqli olaraq indi dövlətin imkanları məhduddur. Mədəniyyət sahəsinə ayrılan pul təmirinə çatmır. O deyir ki, Avropa Şurasına qəbul ediləndən sonra Azərbaycanda yeni mədəniyyət siyasəti qəbul olunub və həmin yeni siyasət Mədəniyyət Nazirliyinə yalnız dəstəkləyici funksiya ayırır. Yəni, Nazirlik əsas mədəniyyət ocaqlarını, muzeyləri, kitabxanaları və başqa obyektləri maliyyələşdirir, ümumdünya və dövlət əhəmiyyətli abidələri təmir edir, amma yeni bir layihə meydana çıxanda, məsələn, hansısa yerli əhəmiyyətli memarlıq abidəsi ilə bağlı, yəni əgər kiminsə evinin yanındakı bir abidəyə ürəyi yanırsa, onun qorunması üçün ilk növbədə özü göstərir. Bunun üçün maliyyə mənbəyi axtarmalıdır.
İlk növbədə o bir neçə insanla birləşib bir təşkilat yarada bilər. Mədəniyyətin qorunması belə bir məqsədlə bir təşkilat yarada bilər və o təşkilatın adına müəyyən vəsaitlər də ala bilər. Beynəlxalq təşkilatlar var, onlar çox böyük həvəslə belə təşkilatlara kömək edirlər. Layihə yazıb sponsor axtarmaq lazımdır, bəlkə də nəinki sponsor, mecenat.
Amma Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmisindən fərqli olaraq digər həmsöhbətin Bakı Dirçəlbir rəhbəri Abbasağa Məmmədov deyir ki, məsələyə belə yanaşmaqla razı deyil. Azərbaycan şəraitində adi vətəndaşların hansısa abidəni təmir eləmək üçün təşəbbüs göstərməsi nəticə verə bilməz. Onun fikrincə, əvvəla qədim abidələrin çox olduğu kənd yerlərində işsizlik səviyyəsi yüksəkdir. İnsanların əsas problemi çörək pul qazanmaqdır və abidələr heç onların yadlarına da düşmür. İkincisi isə kəndlərdə belə bir işlərə köməklik göstərə bilən zəngin insanlar öz var dövlətləri haqqında məlumatları gizlətməyə üstünlük verirlər və hansısa ictimai layihəni maliyyələşdirmək istəmirlər. Adolf hesab eləyir ki, bunun əsas səbəbi biznesmenlərin hüquqlarının zəif qorunması və onların məmur özbaşınalığından ehtiyatlanmasıdır.
Azərbaycanda həddindən artıq çox pullu adamlar var ki, tarixi abidələrimiz birin yoxla beşin bir yerdə bir adam bərpa eləsin, onun qorunmasına pul bıraxsın. Sadəcə olar, onlar qorxurlar bunu eləməyə. Hansısa tarixi abidəni buna bərpa eləyəcəklərsə, ora pul qoyacaqlarsa, deməli, məmurlar tərəfindən bilinəcək ki, bunun pulu var. Və bu, o qorxu altındadır ki, onun pulunu əlindən alarlar. Ona görə bütün tarixi abidələrin bərpası üçün hansısa bir sponsor tapasan, onun bərpası ilə məşğul olsun.
Bu da Bakı Dirçəliş İttifaqının rəhbəri Abbasağa Məmmədovun fikirləridir.
Bu hamam təkcə, məsəl üçün, təkcə gəlib orada çinmək deyil, öz çirki var, üzr istəyirəm, tökmək deyil. Axı, bunlar bizim tariximizdir, axı, bunlar bu kəndimizin tarixidir. Ged-gedə, bunlar uçulub dağılacaq. Cavan nəsildir indi belə şeylərlə ki, gördüyürsün, nə maraqları, nə bir şey, uçulub dağılıb çıxıb gedəcək.
Bu, Bakıdan Rövşən Qəmbərov reportajı idi. Ermənistanda da mədəniyyət xadimləri hökumətin onlara fikir verməməyinlə gireylənirlər. Deyirlər ki, maaşları o qədər azdır ki, deməyə də utanırlar. Təzə tamaşalar teatrın gücünə qoyulur. Hökumət isə mədəniyyətə xərclədiyindən artıq pul ayıra bilmədiyini deyir. Ermənistandan Həqini Bunyakyanın reportajını dinləyək. Reportajla sizi Ülkə Rakif qızı tanış edir.
Այշապատ տատրական գործիչները Հայաստանի նախագահին ուղված բացնամակ հրապարակեցին։
Bu həftə teatr xadimləri Ermənistanın prezidentinə açıq məktub yazıblar. Bildiriblər ki, teatrın bərpasında, beynəlxalq festivalların təşkilində erməni hökumətinin rolunu anlayırlar. Amma indi aktyorların işi lazımınca qiymətləndirilmir. Prezidentə məktubda qeyd olunur ki, teatr xadimləri əmək haqqlarının miqdarından utanırlar. Aparıcı aktyorların aylığı 30 min dram, başqalarınınki isə daha az, 15-20 min dramdır, yəni 40-60 dollar. Sundukyan adına akademik teatrın rəhbərliyən yazıb ki, belə maaşla gənc aktyorları teatrda saxlamaq olmur. Əlavə dəyər vergisi, sosial ödənişlər isə teatrı boğur.
$100 gəlirimiz olanda onun bizə cəmi 30-u qalır. Bu pulu da teatra, təzə tamaşalara qoyuruq, amma pul heç vaxt bəs eləmir. Təzə tamaşa qoyanda məcbur oluruq ya varlılara, ya da dövlətə ağız açıq. Nə vaxta qədər biri olacaq? Pul istəmək asan deyil axı. Tamaşa dövlət sifarişi olanda özümüzü daha yaxşı hiss
edirik.
Amentari büdcəyə çatdırılacaq qumarlar hünərəvəl elinin
Ermənistanın mədəniyyət nazirinin müavini Karine Xadikyanın dediyinə görə hökumətin ayırdığı pula ildə 4-5 təzə tamaşa qoyulur. Xadikyan etiraf edir ki, bu azdır, amma bildirir ki, hökumətin indi yalnız əmək haqqlarını, bir də teatrların elektrik enerjisi, bəzən də istilik sistemləri xərclərini ödəməyə gücü çatır.
Elektrenergiya qoruş depyurum nəvgər Utman Zaxtəri hokalu hamar.
Məcə qumara şat poklen, tamənə 10 milyon
Dövlət fondu yəni təqribən 57 min dollar ayırır. Əlbəttə azdır. 10 dövlət teatrı, bir o qədər də kiçik teatrlar var. Onlar da kömək eləmək lazımdır.
Այս պայմաններում թատրոններն ուղղակի չեն կարող զարգանալ։
Սունդուկյան adına akademik teatrın rəhbəri Vaqe Şahverdiyan deyir ki, belə şəraitdə inkişaf eləmək olmaz. Amma gənc rejissorlar böyüklərlə razı deyillər. Rejissor Qadir Kazerenin cəmi 50 dollara başa gələn Divar filmi bu yaxınlarda Deboşir film Təmiz Xəyallar Beynəlxalq Kino Festivalında ən yaxşı film adını qazanıb. Kazere hesab eləyir ki, indi oyun qayıdır.
Miqyasdəyin makul anorjinər Deboşir Kino Paradonum.
Նախ տեսագործության նախապայմանը այնուամենայնիվ պետության
Սենատ əsərinin yaxşılığına təminat verən dövlətin pulu deyil. İncəsənət subyekti vamildir, elə deyilmi? Kim deyir ki, tutalım mənim o qədər pul xərcləməyə haqqım var? Kim deyir ki, mən cəmaatdan tutulan vergidən gələn pulu haviyə sovura bilərəm?
Երպես նկարում էին ֆիլմը գաղափարից, ցանկությունից ու ընկերներից աջակցությունից
բացի Կազարը դեր ի դիվար ֆիլմին չեքəndə իդեա դե դոստlarının դայաղından başqa heç nə yoxmuş. Bu film onun üçün bir nümunə olub. Dostlarına sübut edib ki, istəsələr öz güclərinə film çəkər, hətta onu bazara çıxarıb mükafat da qazanarlar.
Ուրին մեր ուժերով ֆիլմ նկարել, շուկա հանել եւ մրցանակ ստանալ.
Այսօր մենք ապրում ենք ուրիշ միջավայրում, ուրիշ
biz indi ayrı tam başqa şəraitdə yaşayırıq. Sadəcə etiraf eləmək lazımdır ki, tamaşa da məhsuldur. Biz göydən sizin üçün rol oynamağa düşməmişik. Biz də başqaları kimi işləyirik.
Երիտասարդները բոլորովին այլ կերպ են պատկերացում նաև մշակույթը։
Գենջեր դոնենին դրոլնո başqa cür başa düşürlər։ Məsələn, Kazere hesab edir ki, dövlət özünü təsdiq eləmiş rejissorlara yox, təzələrə pul verməlidir. Amma bircə dəfə qoyandan sonra hər özü pul qazansın. Qərbdə olduğu kimi əsərini yaratsın, satsın.
O vaqarı İrapranka inçpəs arevmutkum.
10 həqiqətə qarşı hənalavurucun tal araçın qorçuları amil.
Məsələn, 10 gənc müəllifə şərait yaratmaq olar ki, ilk işini ortaya qoysun. Sonra daha 10 nəfərə, sonra yenə də 10-lu. Dilə-bilə yeni müəlliflər yaranar, biz də monotonluqdan, eyni prinsiplərdən, eyni müəlliflərdən qurtararıq. Sonra yaradıcılığımızı başqa bazarlara çıxaraq. Sonra da özümüzün birliyimizi yaradaq. İslahatlara buradan başlamaq lazımdır.
Reformasiyan heç bətkə sıxıra etdəkiz.
Մշակույթի նախարարությունում սակայն առայժմ ռեֆորմացիաներ չեն ծրագրում։
Ամո Մեդենիաս Նազիրլի իսլահատլարը հազրլաշմար։ Նազիրը մուավնի Կարինե Խատիկյան դեյր ki, կերենի դե էյնի սիասետ երդեջեք, Նազիրլիք մուզեյլարին, գալիրեյալարին, մեդենի իրսին գորումասնը կյումե էյլիեջեք։
Պահպանման ասում է փոխնախարար Կարինե Խոդիկյանը։
Մենք գրադարաններում կամ
Տայախվար Minimum ya maksimum bu artıq ayrı məsələdir. Bu gün biz kitabxanalara, teatrlara dövlətin gücü çatan qədər yardım edirik. Bəlkə başqa ölkələrlə müqayisədə bu azdır. Ancaq indi bizim olanımız əhaliyə gedir. İnkişaf ikinci plana keçir. Çünki buna potensialımız imkan vermir.
Yekrut plan qarşısının hamısı əsərlə mənəri rəhbərlik.
Հարկենշալ որ հաջորդ տարվա բյուջեով մշակույթին ավելի շատ
գումար Դոգրուտը գələն ilin dövlət büdcəsində mədəniyyətə daha çox pul nəzərdə tutub. Amma bu vəsait Rusiya, bir də Fransada erməni mədəniyyəti ağınılıb. Ona görə də gələn ilki vəsait Ermənistanın mədəni siyasətini çətin dəyişdirə.
Hayastani tari nəşəlu hamar.
Yerevandan Hexine Bunyatyanın reportajını dinlədiniz. Gürcüstanın Mədəniyyət Nazirliyi bildirir ki, milli azlıqlar, o cümlədən ölkədəki azərbaycanlıların, ermənilərin də mədəniyyətinin inkişafı əsas məqsədlərindəndir. Dövlət gələcəkdə Tiflisdə Azərbaycan teatrının da olmasını istəyir. Gürcüstanın Mədəniyyət Naziri ilə Tiflisdəki həmkarımız Nino Rudunaya söhbət edib, müsahibə ilə sizi Samirə Faik qızı tanış edir.
Սախնձեփ ոխալցուցկոս կուլտուրիս կանիտարված կուլտուրու ծխորավաշի մոկալակետաշը ուզգուտ։
Դևլետ մեդենիյետին ինգշաֆունը, վետենդաշլարին մեդենի հեյատինդա իշտրակինը, զենգինլեշտրիլմեսինը, միլլի բեշերի դեյերլերին տանինմասինը, բինլխըտ մեդենի էլագիլերին իյալիիր։ Bu sitat Gürcüstan Konstitusiyasının 34. maddəsindəndir. Konstitusiya Gürcüstanın bütün vətəndaşlarının ölkənin mədəni irsini qorunmasını nəzərdə tutur. Mədəniyyət haqqında qanun isə yuxarıların da yerli idarələrin də mədəniyyətin bütün sahələrinə maddi texniki yardımını tələb eləyir. Gürcüstanın Mədəniyyət Naziri həm də idman, bir də abidələrin müdafiəsi naziridir. Bizimlə söhbətində nazir Georgi Qabaşvili dedi ki, onların prioritetlərindən biri Gürcü mədəniyyətinin unikallığını qorumaqdır. 9-cu ilə qədər Gürcüstan Mədəniyyət Nazirliyinin siyasətinin 4 prioriteti müəyyən olunmalıdır. Həm də siyasət mədəniyyətin başqa sahələrlə daha sıx əlaqəsini hökumətin idarəçiliyinin aradan qaldırılmasını nəzərdə tutur. Mədəniyyət Naziri Georgi Qabaşvili deyir ki, yaxın 4 il üçün nəzərdə tutulan prioritetlərdən biri muzeylərdə islahatlardır.
Çön Petrovtron Sakartvelos Sovet Amiti Yaris Kamurçioleri o ispo.
Hesap edirik ki Gürcistan ile unikal koleksiyalara göre seçilir. Gürcü medeniyetinden olan koleksi yok min illerin mehsuludur. Bu o demektir ki bizim muzeylerimiz dünyanın en zengin muzeylerindendir. Ama muzeylerin idaresi, onlarla tanışlık, korunma, berpa üsulu bunlar hamısı tamamlanmalıdır. Bizim büyük var devletimiz var ama biz onu təmərəsiz istifadə edirik. Milli muzeyin güclənməsi əsas məsələdir. Sonra da bölgələrdəki muzeyləri bərpa eləməliyik.
Kulturist Zeksadatçı da Sportista Ministros Meyer Oriyatı 2009-cu ilə qədərki priorizm bir bidələrin bərpasıdır. Bunun üçün də sərmayə, bir də mədəni infrastrukturun inkişafı lazımdır. Gürcüstanın başqa şəhərləri ilə müqayisədə Tiflisdə vəziyyət daha yaxşıdır. Amma Mədəniyyət Nazirliyi regionlar üçün də xüsusi proqram hazırlandığını bildirir.
Ministros Yatxadəvənram Kuyakmiz regionlər üçün spesialuri proqramı bəyikmədə.
Çöpikoftan regional orqanın vitalibaşı istəyələn dediyim nişanlı bax.
Hər bir regionun özünün mədəni irsinin böyük əhəmiyyəti var. Regionlarda turistlərin abidələrlə tanışlığı üçün şərait yaradılmalıdır. Biri olsa mədəni olsun sahə yox, həm də pul gətirən sahə olar. Söhbət həm maddi, həm də mənəvi dəyərlərdən gedir. Folklordur, dəmirçilikdir, tikililərdir. Bunlardan yaxşı istifadə göstərər ki, məhz mədəni abidə hansısa regionun gəlir
gelir mənbəyi ola bilər.
Xüsusun kulturar ərim xoğuz fərər olmasına daxil yox, kulturar ispər olmaz, şeylibə qanı tərəbə qana bir olmasın.
Kulturis ministri qidəv ərti mimartulubis politikası da...
Mədəniyyət naziri həm də Gürcüstanda yaşayan etnik azlıqların mədəni hüququndan, mədəni diyalogdan danışdı.
Katolik kulturu izgani tarihi Gulis Xosqat Tbilisi Azərbaycan teatrı
sonu. Gürcüstanın mədəni siyasəti Tiflisdə Azərbaycan Erməni teatrının mövcudluğunu nəzərdə tutur. Bütün vətəndaşlara öz mədəni irsini qorumağa imkan verir və məhz bu ölkədə ümumi mədəni mühiti yaradır. Biz milli azlıqların mədəni inkişafını müdafiə edirik. Mədəni dialoq xüsusilə şəraitin ağır olduğu sahələrdə vacibdir. Məsələn, Abxaziya, Asetiya ilə mədəni dialoq siyasi dialoq tuta bilər. Bu, bizim üçün çox vacibdir.
İməzrum, tavad saxıncıfı dönəzi səkırtuluşu kulturist xilşətqoba prioritə.
Amma hökumətin əsas maliyyə sənədi mədəniyyətin prioritetlərdən olmadığını göstərir. Bu ilki dövlət büdcəsindən mədəniyyətin inkişafına 29.319.000 lari, yəni təqribən 14.660.000 dollar ayrılıb.
38.000.000 samız xıram ediyyətəzi lari tədəbinəsə.
Bu qədər. Azadlıq Radiosunun 3 redaksiyası, Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətlərinin, ATƏT, bir də Cəsəzi Cəmiyyətinin köməyi ilə hazırladığı Qafqaz Qovşağı proqramının bugünkü buraxılışı başa çatdı. Qafqaz Qovşağı hər şənbə günü, axşam saat 9-a qalmış, bir də gecə saat 12-yə qalmış efirdədir. Proqram Gürcü, Erməni xidmətlərinin də efirində yayımlanır. Sizinlə mən Ruzan Rəşid qızı idim, hər üç ölkədə mədəni siyasətdən danışırdıq. Sağ olun, gələn şənbəyə qədər.
Azadlıq Radiosunun xəbər başlıqlarını hər gün e-maillə də ala bilərsiniz. Web səhifəmizdə e-mail ünvanınızı yazın və göndərin. Sizə gələn yoxlama e-mailinə bircə dəfə cavab verəndən sonra artıq hər gün e-maillə xəbər başlıqlarımızı alacaqsınız. Web səhifəmizin ünvanı www.azadlıq.org.
Azadlıq Radiosunun Praqadakı baş ofisinin telefonu belədir. 42-02-2312-2352. Baş ofisə faks göndərmək üçün isə bu nömrəni yığa bilərsiniz. 42-02-2312-2353. Bizə elektron poçtla məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron poçtumuzun ünvanı azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər FM-da dinləyə bilərsiniz. Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22-30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rprl.org.
Azadlıq Radiosunun seçkilərlə bağlı görüşlərində bu prinsiplər əsasdır.
Biz heç bir namizədi dəstəkləmirik, bunlardan heç birini də tənqid etmirik. Biz hər kəsə hansı fikri daşmasından asılı olmayaraq eyni şəraiti yaradırıq.
Biz hər bir namizədə imkan daxilində bərabər efir vaxtı veririk.
Biz radionun efirində təhqirlərə, əsassız suçlamalara və kimisə alçaltmaq cəhdlərinə imkan vermirik.
Biz nifrət çıxışlarını yaymırıq.
Biz istənilən xəbəri balanslı veririk.
Operativik, amma bundan da əvvəl dəqiqik. Biz yalnız hər tərəfli yoxladığımız, dəqiqliyinə əmin olduğumuz informasiyanı çatdırırıq.
Biz dinləyicilərimizi ancaq olanları xəbərləyirik. Öz fikirlərimizi, ehtimallarımızı və şərhlərimizi yox.